Areena.
Yle Puhe.
Mä äänitin pienenä kasetille tarinoita, joissa mä itse olin pääosassa. Ja niissä fantasioissa mä en ollut mikään suuri yksinäinen seikkailija tai mahdollisimman riippumaton onnensoturi, vaan mä olin itse asiassa maaseudulla asuva perheenisä. Päiväkodissa mä leikin myös mielelläni kotia. Mä tykkäsin hirveästi vauvoista. Melkein aina kun jossain näki vauvan, niin sitä piti päästä silittämään ja pussaamaan. Kavereilla joillakin oli esimerkiksi pikkusisaruksia, jotka oli hirmuisen söpöjä. Ja sitten niitä harvoja asioita, joista mä tykkäsin varmaan yhtä paljon kuin vauvoista, oli pyssyt. Niitä tarvittiin muun muassa mielikuvitus perheen suojelemiseen uhkaavilta rosvoilta. Ihan pienikin poika osasi kuvitella itsensä isäksi. Mutta onko se kovin ihmeellistä? Mä oon kuitenkin lenkki ketjussa, jossa ennen mua on ollut tuhansia homo sapiens -uroksia. Ja meillä kaikilla ei varmaan ole kovin paljon yhteistä keskenämme, paitsi se, että meistä jokaisesta on jossain vaiheessa tullut isä. Isyys voi olla rooli lapsuusajan leikeissä, mutta se voi olla myös vakaasti toivottu ja tavoiteltu määränpää aikuisen elämässä. Se voi myös olla vaikea positio, jos joutuu esimerkiksi huoltajuuskiistaan. Mä oon Olavi Seppänen ja tänään me puhutaan muun muassa isättömänä kasvamisesta, isyydestä unelmana ja eräistä vaikeuksista, jotka meidän yhteiskunnassa kasautuu isien harteille. Isästudion vieraaksi on saapunut elokuvaohjaaja Joonas Berghäll, joka tunnetaan erityisesti dokumenttielokuvista Miesten vuoro sekä Miehiä ja poikia. Tervetuloa mukaan ohjelmaan, Joonas.
Kiitos.
Sä oot aiemmin julkisuudessa kertonut, että sä kasvoit ilman isää. Mitä tämä ilman isää tarkoitti sun elämässä?
No, nyt on hyvin laaja kysymys, mutta et tietenkin just sitä, että ei ole isä, eli äidin kanssa elettiin kahdestaan. Ja sitten se tietenkin niinku varmaan alkoi erinäköisiä asioita tapahtua siinä vaiheessa, kun mentiin kouluun. Eli sitten kun kaverit ymmärsivät tai jostain käsitti, että Joonaksella ei ole isää, niin sitten tuli niitä vaikeita hetkiä, jos se yrittää kavereille sitten selittää, että isä ei ole sen takia ja sen takia. Että kyllä mä muistan niin kuin utopistisimman valehtelun, jonka mä jouduin parille kaverille sanoa, että siis mun isä on Vietnamin sodassa ja hän on korkea-arvoinen upseeri, että hän tulee vielä joku kerta takas ja sitä kautta yritti saada jonkinlaista ihailua. Mutta se oli myös sitä, että sitten yritti veikkaisi, että tuommoiset ensimmäiset 18 vuotta elämässä niin etsiä semmoista mies kautta isähahmoa. Eli kun sitä ei elämässä ollut, niin se sitten etittiin aivan sama, oliko se naapurin miehestä tai kaverin isästä. Mutta niitä isää ihailuja oli niin kuin paljon.
Tapasitko sä sun isää lapsuudessa ollenkaan?
En.
Joo.
En, eli ihan täysin minä ja äiti. Elettiin kahdesta.
Joo. Mä mietin tässä tätä jaksoa valmistellessa, että kuinka monta ihmistä mä tunnen sellaisia, jotka ei ole isänsä tunteneet. Ja mun mieleen tuli oikeastaan vaan mun mummo. Hänellä tilanne oli se, että isä lähti jatkosotaan ennen kuin mummo kerkesi syntymään. Ja sitten hän joutui sotavangiksi ja kuoli sitten vankityömaalla Neuvostoliitossa. Ja sitten tämän niin kuin kurjan kohtalon jälkeen vielä niin kuin seurasi se, että mummo on muistellut kouluaikoja sodan jälkeen, miten niin kuin häntä ja hänen veljään koulussa kiusattiin siitä, että heillä ei ollut isää. Mikä on niin kuin aivan kummallista, kun miettii, että mistä kaikesta ihmisiä voi ruveta kiusaamaan, niin tämmöisestäkin asiasta, joka on vielä niin kuin suurin piirtein niin kipeä kuin mikään voi olla ihmiselle ja lapselle. Mietin, että millä tavalla sitten ympäristö suhtautui siihen, että sulla ei ollut isää, kun sä olit lapsi?
No, mä veikkaan, että mä oon vaan sattunut olemaan sen verran voimakas hahmo sitten koulussa, että kun siitä ehkä joku alkoi lällättelemaan tai huutamaan, niin kuin, että sä oot tekoputkilapsi, sen huudon mä muistan. Niin mä veikkaan, että mä oon hyökännyt sen verran lujaa, että se on niin kuin loppunut saman tien, koska mä en niin kuin enempää siitä muista. Mutta sitten kun mennään sinne 80-luvun Kemiin, niin kyllä mä muistan, että opettajat mokaili siinä enemmän kuin lapset. Että sitten joku opettaja sattui mokaamaan, niin kuin, että no niin, ja tänään tehdään isänpäiväkorttia. Ja sitten kovaa ääneen luokaa edessä niin kuin sanoa, että ai niin, mutta Joonaksella ei isää ole. Ja tietenkin tuommoinen niin kuin veitsevään tämmöinen hau tuossa haavassa ripotella siihen suolaa ja sitruunaa vielä päälle, niin ehkä ei ole niin kuin hirveän älykästä opettamista. Mutta se oli harvinaista 80-luvulla, voisi sanoa näin, tai harvinaista ainakin mun keskuudessa. Mutta niin ei siitä sen koomimmin niin kuin kiusattu, mutta tietenkin – että olihan monta juttua, johon vaikka isät vei pojat treeneihin, niin ei mulla koskaan sitä treeneihin viejää ollut. Ja tietenkin muista sitä, että esim. Kemissä ihailin naapurin miestä ja se oli semmoista ihailua. Ja sitten Mikkelin, kun muutettiin 80-luvun lopulla ja 90-luvun alun asuin Mikkelissä, niin siellä ihaili sitten naapurin miestä kans. Eli kyllä mä koin, että kyllä siinä on, jos oltaisiin ihan rehellisiä, niin mä uskon, että pojilla on tarve myös siihen miehen malliin. Ja se, minkä äärimmäisen ongelman tuottaa tietenkin nykyään, on se, että kun ala-asteen opettajista, niin jos siellä on 90% naisia ja 10% miehiä, en nyt tiedä tilastoja, mutta ei se kaukana tuo hälytystila ole, niin myös ne opettajamiehet antoi mulle sitä isämallia. Ja se olisi mun mielestä tärkeää, että me muistettaisiin, että myös pojat tarvii miehen mallia.
Oliko siihen aikaan, kun siis sun omien kokemusten perusteella kouluissa enemmän miesopettajia kuin nykyisin? Kun mä muistan kuulleeni tästä, kun jotain tämmöisiä vanhoja arkistoja ja niissä olevia keskusteluja isyydestä ja miehen mallista on kuunnellut, niin tämä keskustelu miesopettajien vähyydestä on ollut siis useitakin kymmeniä vuosia sitten. Mutta oliko kuitenkin esimerkiksi sulla miesopettajia silleen niin kuin runsaammin?
No oli silloin niin kuin 80-luvulla ei ollut ala-asteella. Ne kaikki oli siirtynyt yläasteelle. Ja sitten Mikkelissä oli 5 ja 6 miesopettaja, mutta sitten yläasteella tuli vähän enemmän – ja sitten lukiossa lisää. Mutta niin kun miehiä ja poikia elokuvaa kuvasi ympäri Suomea ja kun siinä on se sana miehiä ja poikia, eli painotus poikia sanassa, niin kävi eri kouluissa, niin kyllä ne on brutaaleja ne opettajahuoneen valokuvat, kun sä tajut, että siellä on niin kuin 20% tyyliin miesopettajia ja kun sä näet heidän ulkoisesta hapituksesta, että tuo on liikunnan opettaja ja tuo on siihen aikaan, kun mä olin se puukässä tekninen työopettaja, niin sehän tarkoittaa, että ne kaikki loput on naisia ja siihen mun mielestä on niin kuin naurettavaa, että esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriö ei millään tavalla puutu. Että se on, mä uskon, että me otetaan yhteiskuntana vielä turpaan tulevaisuudessa sen takia, että me ei huomioitu niitä poikia.
Sä puhuit myös näistä naapurin miehistä esimerkiksi, jotka herätti sussa ihailua. Oliko se semmoista etäältä ihailua vai tutustuitko sä myöskin ihailemiisi miehiin?
Tutustuin, eli kummassakin tapauksessa oli sit vielä niinku ystävän isä, niin se oli myös hyvin niinku läheistä. Ja mä vähän koen myös, että Kemissä naapuri ja Mikkelissä naapuri myös niinku tajuus, he oli kummatkin erittäin älykkäitä miehiä, niin varmaan tajuus sen, että Joonas myös kaipaisi niinku miehen mallia tai semmoista, jonka niinku, niin, miestä elämään. ja he myös niin kuin sitten opetti kaikkea siihen liittyvää, joka oli tietenkin mulle niin kuin wow, koska mä en sitä muualta oppinut.
Minkälaisia muistoja sulla on näistä isähahmoista?
No en osaa sanoa siis niin kuin jotain tiettyä muistoa, siis mä voisin luotella varmaan 100 muistoa. Eli niitä on niin kuin paljon, mutta he oli jotenkin niin kuin,
mitä te teitte esimerkiksi yhdessä heidän kanssaan?
Tutustuttiin jotenkin elämään. Siis niin kuin naapurin mies vei mut hänen lapsensa kanssa tutustumaan esimerkiksi yhteen baariin sunnuntai-aamuna. Ja me siis otettiin kaikki, tai hän otti kahvin ja me otettiin niin kuin jotku siihen aikaan varmaan muumilimppaa ollut, limppari ollut, mutta limpparit. Ja sitten me syötiin munkit. Ja sitten naapurin setä tai mies siis sanoi, että muistakaa sitten, että jos te löydätte joskus elämässänne ittenne sunnuntaina baarista, niin silloin teidän pitää katsoa niin kuin peiliin. Ja nyt siinä hetkessä te olette niin alhaalla, että pitää vahvasti koukata toiseen suuntaan. Että se, että juo lauantaina on ok, mutta sitä ei loivenneta sunnuntaina, vaan se pitää niinku tavallaan kärsiä, eli ei saa juua liikaa. Ja siitä, kuin elokuvallisena suoralla skarvilla, mä olin vuonna 1997 lahtelaisessa baarissa juomassa sunnuntaina loiventavaa lonkeroa. Ja kun mä olin juonut siitä jonkun 1/3, niin yhtäkkiä kun piikki niin kun pisti mua sydämeen ja mä jätin sen lonkero siihen ja kävelin kotiin. Että sunnuntaina ei niin kun loivenneta, vaan ei pidä juoda niin paljon, että sit sitä pitäisi loiventaa. Niin kyllä ne opetukset meni hyvin niin kun pitkälle tuonne tajuntaan.
Vaikuttava kertomus.
Joo.
No sä oot puhunut myöskin siitä aiemmissa haastatteluissa, että sä itse haluaisit kovasti tulla isäksi. Se on yksi elämän niistä korkeimmista unelmista. Onko tämä ollut sulla aina tai pitkään semmoisena ajatuksena, että tätä mä haluan tehdä?
No täytyy sanoa, että tuossa kun sun alkujuontoa kuunteli, niin kuin olisi kuullut niin kuin oman elämän, joka oli hieno hetki tai pysäyttävä hetki tuohon alkuun. Eli mulla on ollut ihan identtinen juttu. Eli mun mielestä vauvat on ollut niin kuin ihmeellisimpiä, söpöimpiä asioita elämässä. Ja mä muistan ihan pikkupojasta lähtien. Ja sit mä muistelen, että mä oon niin kuin varmaan 6, 7 tai 8 vanhana, kun en osaa ihan tarkalleen sanoa, mutta noihin vuosiin se menee. Ja se oli joulu, jolloin mä sanoin äidille ja kaikkien kuullen, että mä haluun isäksi. Ja se varmaan johtui siitä, että mulla ei ollut isää. Eli mun haave oli, että sit kun mulla on perhe, niin se koostuu 3 tai 4 ihmisestä, eli isästä, äidistä ja 2 tai 1 lapsesta. Ja se täytyy sanoa, että se on ollut nyt semmoinen 36 vuotta unelma. Että yksi isoimmista unelmista.
Minun on pakko kysyä tälleen hirveän laajasti muotoillen. Tätä ei oikein muuten voi kysyä, mutta että mitä ajatus isyydestä merkitsee sulle ja miksi isyys on niin tavoiteltavaa?
No tuo on jännä, että vaikka se on ollut mulle niin iso asia, niin en mä osaa siinä sanoa, että mikä se on. Se on vaan ollut päähän pinttymä. Sieltä varmaan 7 tai 6 vanhasta lähtien. Mutta se on mussa varmaan niinku myös sisäisesti, että jos ajatellaan, että mä oon tehnyt elokuvatuottajan hommia kasapäin, mä oon pyörittänyt omaa firmaa ja kaikki liittyy semmoiseen kasvattamiseen tai semmoinen vähän niin kuin puutarhahomma, vaikka se nyt tuottaminen ei ole puutarhainen homma, mutta siinä on kasvattamista kyse, niin siinä voi olla joku semmoinen, mutta en osaa sanoa, että mikä se mulla oli heti pienestä pitäen, että ne vauvat oli niin kuin maailman söpön asia ja kuin tärkeää olisi tulla isäksi.
Mä Minkälainen sun polku sitten on ollut isyyden tavoittelemisessa tähän saakka, jos sitä jotenkin tiivistät?
No sanotaan, että kun tässä on niin kuin, voisi sanoa, että 12 vuotta elänyt yksin, niin eihän se hirveän hyvin ole edennyt. Mutta toki nyt saa sitten nähdä, että tuossa kesäkuussa löysin itselleni naisystävän.
Hienoa.
Katsotaan, mitä se tuo sitten tullessaan, mutta veikkaisit päivä ja viikko ja kuukausi kerrallaan, että pitää nyt vähän tutustua enemmänkin ennen kuin vauvajuttuja lähdetään viemään eteenpäin, mutta kyllä se on selkeästi niin kuin mulle semmoinen maailman isoin asia.
Joo. Sä oot innokas työskentelijä tosiaankin ja kertonut myös, että lepääminen hommien välissä on ollut todella vaikeaa, tai sikäli kun mitään hommien väliä edes pääsee muodostumaan. Niin miten arvelet, että tämmöinen perheenisän osa tulisi muuttamaan sun elämää ja identiteettiä? Jäisikö elokuvien tekeminen jopa kokonaan syrjään?
Mä uskon, että elokuvan tekeminen ei jää syrjään, vaan jotenkin mun äiti osasi yhdistää työn ja perhe-elämän jotenkin ihmeen täydellisesti. Kylläkin niin, että mä olin lapsena niin kuin hänen töissä mukana ja ties missä milloinkin. Mutta ei se mua haitannut, päinvastoin. Mä uskon, että mä näin elämää enemmän ja näin poispäin. Mä veikkaan, että mä oon kuukauden vanhana istunut ensimmäisen kerran Kemin valtuuston kokouksessa. Ja siitä se on niin kuin lähtenyt se, että mua on roudattu aina työpaikalle. Mä uskoisin, että mä pystyn haldaamaan perheen ja työn, mutta mä veikkaan, että se olisi vaan mulle niin kuin eduksi ja hyväksi. Eli se työmäärä tulisi tippumaan. Eli pitää se työmäärä ihmiselle järkevässä määrässä ja keskittyä siihen perheeseen. Että kyllä mulle on, jos ajatellaan nyt, että on semmoisen 2 kuukautta ja 17 päivää niin kuin seurustellut, niin on nyt se, että kyllä mä voin sanoa, että työpuhelimet menee salkkuun tai kiinni ja just viime viikonloppuna olin naisystävän luona, niin perjantai ja maanantai aamun välissä, niin en ole kertaakaan katsonut työmeiliä. Eli se on myös, mä uskon, että suomalaiselle miehelle rakkaus ja kumppani on varmaan niin kuin parasta, mitä se voi saavuttaa.
Mitä sitten sellaista sä oot niin kuin perinyt esimerkiksi sun äidiltä tai näiltä lapsuuden isähahmoilta, mitä sä ajattelet, että sä haluaisit sitten mahdollisille tuleville lapsille siirtää eteenpäin jotakin tämmöistä ikään kuin traditiota, jonka sä toivoisit elävän periaatteessa ikuisesti?
No siis tuo on aika jännä. En ole pohtinut sitä. Lähti heti niin kuin kelat, että mitä mä haluan, että hän ainakaan ei tekisi. Ne tuli niin kuin ekana.
Voit puhua niistäkin.
No ekana tuli just se, että toivottavasti hän saisi semmoisen työn, joka ei ole 350 tuntia kuukaudessa, vaan 168 jämpti tai mikä se onkaan niin kuin normaalisti. Se oli ekana. Ja sitten mun äiti ja minä ollaan oltu aikamoisia taistelijoita sille, että jos on pitänyt ajaa jotain asiaa, niin mä oon tyyliin tuolla vesuria kirves kädessä taistelemassa yksin 100 ihmistä vastaan, jos pitää saada joku vaikka poika tai mies asia läpi jossain taholla. Ja sitä, että ehkä se voi olla niin kuin yksinäisen suden rooli on myös niin kuin vaikea. Mutta sitten mä uskoisin, että mitä mä haluaisin, että hän vaalisi tai niin kuin tykkäisi, niin on se oikeudenmukaisuus, rehellisyys. Semmoiset tietyt arvot, jota uskon, että mun mummi ja mun äiti on opettanut ja toisista ihmisistä välittämisen, niin ne on semmoiset arvot, mitä toivoisin, että jatkaisi matkaa sitten lapsen mukana.
Mm. Kuuntelet Isästudio-ohjelmaa. Minä olen Olavi Seppänen ja tänään vieraanani studiossa on elokuvaohjaaja Joonas Bärihäl. Voidaan nyt vähän laajentaa näkökulmaa tästä henkilökohtaisesta enemmän kuin yhteiskuntaan. Kun lueskelin tämmöisen jutun tuolta Maaseudun tulevaisuudesta, jossa Väestöliiton tutkija Anna Rothkirch arvioi, että suomalaisista miehistä noin joka neljäs olisi jäämässä vaille omia lapsia. Ja miesten lapsettomuus on yleisempää kuin naisten. Ei nyt dramaattisesti, mutta kuitenkin silleen huomattavasti yleisempää. Ja useimmat näistä lapsettomista miehistä kuitenkin olisi mielellään isiä, niin kuin säkin. Varovasti voi arvioida, että Suomessa on useampi 100 000 tahtomatta lapsetonta miestä. Mitä ajatuksia tämmöinen tilanne herättää?
No siis toi tilanne herättää mussa valitettavasti paljon vihaa. Ja se viha on tätä yhteiskuntaa kohtaan. Että tällä hetkellä, jos Helsingin kaupunki aloitti, tai siis Helsingin sairaalat mun mielestä aloitti, en muista, onko se vuosi sitten, että yksinäiset naiset saa tuolta spermaa hanasta niin paljon kuin huvittaa, ja uskon, että lesbonaiset saa yhtä lailla. Homomiehillä uskon, että tilanne ei ole niin hyvä kuin lesboilla. Mutta samaan aikaan ei minkäänlaista asiaa yksinäisille miehille. Niin jos mennään nyt tasa-arvoon, joka mulla aina äitini opettamana menee Suomen perustuslakiin ja YK:n ihmisoikeusjulistukseen, jossa jokainen ihminen pitäisi olla tasa-arvoinen sukupuoleen, rotuun, uskontoon ja kotipaikkakuntaan katsomatta, niin kuin äitini opetti, niin tässä on taas jätetty niin kuin yksi ryhmästä vekseli, yksinäiset miehet. Ja mun mielestä tätä keskustelua ei ole käyty niin kuin paskaakaan. Eli on hienoa, että otat sen esille, koska se on niin kuin, mua vaan se kummastuttaa. Miten voidaan niin kuin, sinä oli äsken luettelin 4 eri ryhmää ja yksi jätetty täysin ulkopuolelle. Ja uskon, että asialle ei tehdä yhtään mitään. Eli hienoa, jos Maaseudun tulevaisuus on ottanut jotenkin se esille, mutta jos nuo sun luvut on noin hullut, että se on 100 000 tai 200 000, niin onhan se vaan aika järkyttävä. Koska samaan aikaan, ennenhän kun ajatellaan, että yksinäinen heteronainen halusi lapsen, yksinäinen heteromies halusi lapsen, niittenhän oli löydettävä toisensa. Niiden piti kenties tehdä kompromisseja, että ehkä se uros ei ole 2-metrinen, lihaksikas, runoja lausuvaa, painoa nostava, mutta ei liikaa painoa nostava, iso niska, mutta ei taaskaan liian iso niska, mutta on sixpack, mutta ei ole öljytty. Niin kuin, että ehkä se niin kuin prinssiunelma, niin siinä tehtiin kompromisseja, mutta niin teki kompromisseja se mieskin, että sen prinsessan ei tarvinnut olla täydellinen. Joten nämä puolisot itse asiassa löysi toisensa. Ja nyt kun me on tehty niin, että tämä toinen puolisko, eli nainen, voi siemenet hakea, en tiedä mistä tai miten tämä prosessi tehdään, niin käytännössä se nainenhan hakee ne siemenet jostain, eikä yritä edes loppuun asti etsiä sitä unelmien puolisoa ja ei joudu tekemään kompromisseja. Mutta mitä itse on elänyt 43 vuotta nyt, niin elämähän on, että sun pitää tehdä kompromisseja.
Niin, tätä miesten ja naisten toisensa löytämisen ongelmaa tietysti jollakin tavalla valaisee myöskin se, että siitäkin on ollut ihan suhteellisen vähän aikaa sitten juttua. En muista missä, mutta kuitenkin aika jossain isossa kotimaisessa mediassa, että polarisoidutaan asuinpaikkakunnan mukaan. Monia pieniä paikkakuntia ja pikkukaupunkeja, joilla asuu suhteettoman paljon miehiä, ja sitten toisaalta isoissa kaupungeissa korostuu naiset, eli väestössä on niin kuin naisylijäämä tavallaan. Ja sit voikin miettiä, että mitä yhteiskunnallisia vaikutuksia on niin kuin tällä ikään kuin kohtaamisen vaikeudella ja yleisesti nyt tällä miesten lapsettomuudella, joka siitä aika laajassa mitassa myöskin uhkaa seurata.
Mm. Niin, tai siis niin kuin, tai mua kiinnostaa jännästi se, että kun itse asun tietenkin tuolla Pohjois-Suomessa, niin itse en koe semmoista Suomea järkevänä, että meillä on jossain vaiheessa tyyliin niin kuin Oulu, Kuopio, Tampere, Turku ja Helsinki ja muu Suomi on tyhjä, vaan koen, että Suomi on hieno maa, jossa pitäisi ihmisiä asua niin kuin Hangosta Utsjoelle. Ja siihen pitäisi pohtia, että millä siitä maaseudusta voisi tehdä sitten näille naisille myös niin kuin kiinnostavampi kohde. Nythän on jotain kenties jonkun viikko, kaksi sitten. Mä muistan, että jossain on ollut tämmöistä, että nyt nuoremmalla sukupolvella on jotenkin kiinnostus palata maaseudulle. Ja se oli jännää kuulla.
Onko maalaisisyys nimenomaan sitten se myös, joka väikkyy niin kuin sun tämmöisen tulevaisuuden ihannekuvana, että onko tosiaan niin kuin sillä väliä, jos ajattelee sun omaa ajatusta tai ihannetta isyydestä, että missä ympäristössä?
No nyt se on tällä hetkellä, mutta johtuen siitä, että mä asun siellä, mutta ihan hyvin voisin asua Helsingissä tai Espoossa tai pääkaupunkiseudulla tai Tampereella. Jossain vaiheessa mun piti jonkun naisystävän perässä muuttaa Lontooseen tai New Yorkiin ja se olisi ollut ihan mahdollinen myös mulle, että en osaa sanoa, että kyllä voisin ihan hyvin lapsen kasvattaa Helsingissä tai Lontoossa, että ei siinä ole semmoista. Toki onhan siinä joku pullantuoksunen punainen tupa ja perunamaa juttu niin kuin maaseudussa, mutta kumpikin käy mulle. Mm.
Mitä sä ajattelet sitten tästä miesten lapsettomuuden ilmiöstä sillä tavalla, että kun sanoit, että oot vähän pessimistinen tai paljonkin pessimistinen siitä, että miten siihen tullaan niin kuin puuttumaan tai reagoimaan tai yritetään korjata tätä ongelmaa, niin mikä olisi sun ihanne ratkaisusi tähän?
Kun mä oon itse tasa-arvoa seurannut, tutkinut, lukenut mahdollisimman paljon – viimeiset, mä en muista, onkaan 26 vuotta, niin mä en vaan usko, että jos on miesongelma, että sille tehtäisiin yhtään mitään. Meillä on niin mielettömiä ongelmia tällä hetkellä miessukupuolella, joihin ei puututa, jotka kuka tahansa voi kysyä, että puututtaisiko tähän, jos tämä koskisi vaikka tyttöjä tai naisia, niin kaikki me tiedetään, että siihen puututtaisiin. Niin sen takia mulla on noin hyvin pessimistinen juttu ja toivoisin, että siihen puututtaisiin.
Eli pannako toivo sitten esimerkiksi siihen, että joidenkin keksintöjen kautta tulisi helpommaksi myös vaikka miehille saada lapsia vaikka ei löytäisikään kumppania?
Niin, no siis toi oli ihan puhtaasti. Mä olisin laittanut joku, muistaakseni 4 vuotta sitten olin kirjoittamassa Facebookiin, että jos joku synnyttää mulle lapsen, niin mä haluan isäksi ja mä maksan siitä 32 000 €. Juuri kun mä olin kirjoittamassa sitä, niin mun kollega, naispuolinen kollega sanoi, että älä helvetissä kirjoita, että se on laitonta. Ja sit mä olin niin kuin, että mitä helvettiä, että onko se laiton, että mä en saa isäksi. Ja samaan aikaan niin kuin tää 3 sektoria, mistä mä äsken mainitsin, saa tulla isäksi.
Niin sit tai hän äidiksi.
Äidiksi, joo, sori. Niin oli se vaan mulle uutinen. En mä tiennyt, että ei saa niin kuin vuokrata itselleen kohtua. Eli se olisi ollut, mä olin valmis tekemään sen. Eli olin valmis tekemään niin kuin sen, että musta tulisi isä yksin, kunhan minusta tulisi isä.
No, paitsi semmoisia miehiä, jotka ei saa lapsia, niin on myös sellaisia, jotka kyllä saa lapsia, mutta sitten menettää kontaktin näihin. Ja niin voi käydä esimerkiksi, kun vanhemmat eroaa. Ja sä itsekin oot elokuvahommien ohella avustanut miehiä isiä huoltajuuskiistoissa. Miten riskialtista eroaminen on isä-lapsisuhteen kannalta meillä Suomessa sun arvion mukaan?
Nyt mennään semmoiseen niin sanottuun kuvottavaan laariin. Eli mä oon ekan kerran tutkinut tuota aihetta 2009-2008 miestävuoron. Siinä oli yksi huoltajuuskiista juttu kohtaus elokuvassa. Sitten mä oon miehiä poikiin tutkinut viimeiset 3 vuotta lisää sitä. Ja sitten on omia ystäviä, jotka on siinä tilanteessa, että he on jo yli nelikymppisiä, että on pienet lapset ja ero on tullut. Niin sillä on yksi sana, miten miehiä kohdellaan huoltajuuskiistoissa tässä maassa ja se on niinku kuvottava. Ja jos sitä lähtee pöyhimään toimittajana ja tutkii, niin löytää sen niinku raadollisuuden ja kuvottavuuden. Ja sieltä löytyy ihan mielettömiä juttuja sadoittain, tuhansittain, kymmenittäin. Eli se oli kaikista isoin sektori elokuvaan miehiä ja poikia, jossa mä kävin tekemään 2-5 tunnin haastatteluja, jossa isät itki mun nenäneessä 5 tuntia, kun he eivät saa lapsiaan tavata. Ja se on käytännössä tehty Suomessa niin, että oikeustoimi on sellainen, että miehillä, eli näillä isäillä, ei ole minkäänlaisia oikeuksia lapsiin. Ja jos äiti sattuu sekoamaan huoltajuuskiista hetkellä, niin hän voi terrorisoida perhettä vuosia. Parhaillaan mulla on niin kuin isäjä, jotka ei ole vuoteen vaikka tavannut omaa lasta. Ja nyt mä menen hiukan henkilökohtaiselle puolelle, että ajatellaan, että mun isoin unelma on se lapsi, että musta tulisi isä. Ja mun lapsi olisi ajatellaan 3 tai 4 tai 5 vanha. Ja se vietäs multa niin, että mä en saa tavata häntä vuoteen. Eli lapsi alkaa unohtaa isää. Niin se, että mä en tappaisi itteeni, niin on ihme. Koska mun mielestä toi on rikoksena isompi kuin tappo tai murha. Mä en pysty sitä ajattelemaan, kun mulla ei ole lapsia, mutta esimerkiksi sinulla on lapsia, tietääkseni. Niin
joo,
se ajatus,
yksi poika on.
Niin, se ajatus, että sult viedään se lapsi ja sä et saa oikeasti tavata sitä vaikka vuoteen. Ja sä et ole tehnyt mitään väärin. Mä istuin, valitettavasti nyt en osaa sulle sanoa, mikä se taho on, kun huoltajuuskiistassa istutaan ja siellä on se kaupungin edustaja.
Se lastenvalvoja.
Lastenvalvojan luona.
Joo.
Ja mä oon ollut näissä keisseissä, jossa on isä, äiti, lastenvalvoja ja minä. Niin jos sä ajattelet hiukan, että sä olisit se lastenvalvoja, niin kusettaisit se sitä isää, kun siinä huoneessa on dokumentaristi Joonas Pärjel. Mä en kusettaisi. Mutta nämä on niin brutaalia, että ne siis kusettaa nenäneessä. Ja semmoisia asioita, että mä kysyn, autan tätä mun kaveria, että kirjoitit sä sinne tietokoneelle nyt, että myös isä saa tavata. Ja tämä huoltajusta lastenvalvoja sanoi, että joo, tämä on kirjoitettu tänne. Siitä menee viikko ja isä soittaa mulle, että hän ei edelleenkään saa lasta tavata, koska lastenvalvoja kusetti eikä kirjoittanutkaan tietokoneelle tätä ylös. Ja nyt mä veikkaan, että mä jossain vaiheessa tulistun tästä niin paljon, että mä pyydän suomalaisia miehiä kirjoittamaan isejä mulle näitä keissejä, että voisiko siitä tehdä jonkun ison lakialoitteen tai jonkun, että niitä on 10 000 ja näille jutuille ei tehdä mitään. Ja sitä pyörittää siis lastenvalvojat tai nämä toimistot ympäri Suomea. Ja tätä tapahtuu valtion taholta tahallaan koko ajan. Ja mä veikkaan, että siitä on puhuttu paljon, että ajautuuko sinne ihmiset töihin. Semmoset naiset, joilla on ihan helvetin vahva trauma omasta lapsuudesta, jotka pistää kostona sen isälle.
Joo, eli sun arvio on se, että tämä nykyinen tilanne selittyy pitkälti sillä, että naispuoliset lastenvalvojat, viranomaiset jotenkin lähtökohtaisesti taipuu sympatisoimaan äitejä ja tavallaan sitten tuollaisissa kiistatilanteissa asettumaan äidin puolelle miettimättä sen kummemmin.
No siis eräs keissi on tämmöinen, jossa isä ja äiti oli sopinut, että viikko-viikkosysteemillä. Ja sitten he meni tänne lastenvalvojan toimistoon, sanotaan tämmöisellä nimellä, voit tsekata sen oikein termistön, mutta lastenvalvojan toimistoon ja sitten he meni yhteispäätöksellä, eli äiti oli samaa mieltä, että ilman muuta on lasten etu, että he tapaa isää myös niin kuin viikkosysteemillä. Ja lastenvalvoja yritti 3 kertaa kusettaa, että eiköhän me kirjoita tänne tietokoneelle, että äiti on huoltaja ja isä ei ole huoltaja enää tästä päivästä eteenpäin. Jonka jälkeen tämä isä tulistui, jota käytetään usein siinä, että isähän on aggressiivinen, kun se tulistuu. Mutta totuushan oli, että sen tulistumisen aiheutti juuri tämän lastenvalvojan työntekijä, eikö niin? Niin sanoi, että ei, kun me on sovittu, että viikko ja viikko. Ja sitä lastenvalvoja sanoi, että mut kun meidän tässä tietokoneohjelmassa ei voi laittaa huoltajaksi kuin äidin.
Pitikö tämä paikkansa, että se ohjelma oli todella rakennettu silleen?
No nyt pitäisi selvittää. Täytyy sanoa, että seuraava varmaan on, että mä lähden selvittämään, että pitääkö tämä paikkansa. Koska joko hän kusetti ihan helvetisti tai nyt mä alan ymmärtää, miksi meillä on tämmöinen ongelma, jos siellä ohjelmassa on automaationa, että huoltaja on äiti.
Niin molempi pahempi, että onko se ohjelma semmoinen tai sitten annettiinko perätöntä väitettä siinä.
Joo, ja tämä jatkui sillä, että sitten niin isä teki ne sopparit itse ja toimitti ne lastenvalvoille. Me on nyt tehty nämä sopimukset ja tässä nämä on jo kummankin allekirjoitukset. Mutta tässäkin kerralla, niin viimeisellä kerralla, niin lastenvalvoja yritti puhua äitiä ympäri, että eiköhän me tehdä nyt niin, että sinä olet lastenvalvoja, lastenhuoltaja, eikä isä ja äiti viikkosysteemillä.
Miten sitten, jos miettii laajemmin lukuja näistä huoltajuuksien ratkomisesta, että kuinka suurelle osalle isistä käy sillä tavalla, että heidät syystä tai toisesta tai mahdollisesti ilman syytäkin, niin sitten jätetään vaille huoltajuutta. Osaatko sä sanoa jotenkin kuin prosentteja tai jotain?
Valitettavasti en nyt muista prosentteja, mutta se on niin kuin, tätä tapahtuu järjestelmällisesti. Siellä on siis oikeusteitse ja lakiteitse, niin siellä on semmoisia porsaanreikiä, joissa äiti voi tavallaan tehdä asioita, jotka on uskomattomia. Ja en halua tässä sitä mainostaa, koska jos siitä innostuu vielä useammat naiset äidit tekemään tämmöisen jipun, niin en halua mainostaa. Mutta siellä on käytännössä semmoisia, että oikeudessa niin äiti ja isä ei ole tasaveroinen, kun on huoltajuuskiistasta kyse.
Kuuntelet Isästudio-ohjelmaa. Minä olen Olavi Seppänen ja tänään kanssani on keskustelemassa elokuvaohjaaja Joonas Berihel. Mä menen nyt pikkasen tämmöiseen niin kuin positiivisempaan tai iloisempaan ilmiöön, josta sä oot maininnut aikaisemmin itse asiassa Doc Ventures-ohjelmassa, jossa oli tämä, mikä se nyt on, miehiä ja poikia esitettiin ja olit siellä keskustelemassa. Niin suomalaiset isät viettää aikaa lastensa kanssa enemmän itse asiassa kuin minkään muun maalaiset isät. Oliko tämä asia sulle iso yllätys, kun sait sen tietää?
No siis toihan siis niin kuin kertoo yhteiskunnasta ja mediasta järkyttävästi. Eli tyyliin mä löysin sen tiedon ja mä en muista, oliko se niin, että ainoa lehti, josta siitä oli tyyliin kirjoittanut, oli New York Times – mutta Suomesta niin sitä ei aluksi löytynyt mistään lehdestä. Ja funtsi 2 kertaa, kirjoittaisiko Ilta-Sanomat tai Iltalehti tai Hesari, jos suomalaiset äidit olisi jotain huippuja, niin sehän olisi sen kokoisella kirjaimilla, että vain yksi kirjain mahtuisi niin kuin per Hesarin sivu. Mutta kun on isistä kyse, mä en muista, oliko se tyyli Hämeen Sanomat ja New York Times tai joku vastaavat tahot oli aluksi siitä vaan kirjoittanut. Ja mun mielestä tuostahan pitäisi, toihan olisi niin kuin pääuutinen Ylen 8:30 uutisissa, Herran Jumala. Isät, suomalaiset isät on parhaimpia isiä koko maapallolla ja meillä ei ole omassa maassa sitä uutista.
Niin ja sitten kun se on vielä sillä tavalla jotenkin intuition vastaista, että kun miettii kulttuurituotteita, suomalaisia leffoja, kirjoja, jotenkin tällaisella niin kuin vähän niin kuin laveammalla tutkalla muistelee, niin kyllä se kuva isistä siellä on kuitenkin enemmän sellainen, että ne on vähän semmoisia etäisiä ja juuroja ja ei nyt hirveästi osaa olla lastensa kanssa ja pakenee jonnekin niin kuin kodin ulkopuolelle ongelmia ja tota näin poispäin. Ja sitten jos todellisuus ei ihan vastaakaan sitä, niin yleensä tämmöiset just intuition vastaiset faktat nimenomaan herättää median mielenkiintoa, mutta tässä tapauksessa niin ei sitten käynyt.
Niin, tuo on mun mielestä vaan niin kuin uskomaton asia, että se on kuitenkin todistaa sen, että suomalaiset isät on niin kuin maailman parhaita. Niin sitten se on vaan jännä, että kotimainen media kauttaaltaan niin on ottamatta sitä esille, niin se on niin kuin uskomatonta. Siitä pitäisi olla vaan ylpeitä, mutta kyllä mä muistelen ihan sieltä 80-90-luvulla niin ystävieni isäjä, niin kyllähän oli pirusti messissä niin kuin eri asioissa. Ja se oli niin kuin nastaani, jos se on vaan parantunut tässä 30 vuoden saatossa, niin se on vielä hienompaa. Kyllä mulla on ihan niin kuin kaveripiirissä semmoisia kuvia, jossa kolme miestä työntää kolmea lastenratasta niin kuin rintarinnan. Niin nehän on ollut ihan mainioita. Yhdelle äänisuunnittelijalle itse asiassa pistinkin viestiä, että saanko mä käyttää teidän kuvaa jossain. Tuo on niin mahtava kuva, kun kolme miestä, kolme isää työntää niin kuin kolme lastenrattaita rintarinnan menossa jonnekin kahville, torille tai vastaavaa. Mutta meidän pitäisi niin kuin sen sijaan, että me aina haukutaan suomalaista miestä, niin myös hehkuttaa näitä mielettömiä juttuja. Ja viime aikoinahan me on puhuttu hirveänä 2 vuotta suomalaista naiskuvasta suomalaisissa elokuvissa, mutta tässähän sä just kerroit, että onko itse asiassa meidän mieskuva niin kuin kerrottuna niin kuin ihan erilainen kuin se oikeasti on.
Niin aivan, että siinäkin korostuu ne tietyt semmoiset piirteet. Usein siis viime vuosina on myös puhuttu vaikkapa sotatraumoista ja niin kuin sitten tulkittu suomalaisten miesten ja isien käytöstä sen kautta. Itsekin kävin katsomassa tämän, oliko se nyt Sodan murtamat nimeltään sellainen dokumenttifilmi, jossa puhuttiin sitten sodan jälkeisten tai sodan käyneiden isien lapsista ja totta kai semmoiset ilmiöt on tärkeitä, mutta niin kuin, onko se kuitenkaan niin kuin semmoinen ihan kaikki perheet läpäisevä niin kuin synkkä juonne sitten kuitenkaan vai onko se vaan semmoinen ilmiö, joka niin kuin kylläkin ansaitsee huomiota, mutta on sitten kuitenkin ehkä rajautunut niin kuin vähän pienempään osaan yhteiskuntaa. En osaa sanoa, mutta tämä, että suomalaiset isät on niin paljon lastensa kanssa, niin se totta kai kuulostaa hienolta ja toivottavasti tilanne jatkuukin sellaisena ja jopa paranee entisestään. Mutta mitä sä arvelet, että mikä on saanut suomalaisen isäkulttuurin tässä mielessä niin suotuisalle tolalle, että ei niin kuin varmaan tähän kuitenkaan ne eväät ole sieltä juoksuhaudoista tulleet, vaan niin kuin pikemminkin jostain muualta, mutta mistä se mahtaisi olla?
No toi on kyllä, nyt heitit pahan kysymyksen, koska en ole pohtinut tuolta, että mikä sen tilanteen on aiheuttanut ja ehkä itse asiassa se voi olla ne juoksuhaudat. Ja mun teoria voisi mennä näin, että ne isät palas niin riekaleina ja oli kenties väkivaltaisia tai alkoholisteja omille lapsilleen, joka jätti meidän sukupolven isäille niin kuin tietyt kokemukset. Joten heidän lapset päätti, että mä aion ainakin olla ihan erilainen. Että mä aion olla oman lapseni niin kuin kasvatuksessa vahvasti mukana. En tiedä, voiko se olla tämmöinen vastareaktio. Ja sitä kautta voisi olla. Eli ei siis positiivisesti juoksuhaudoista, vaan niin kuin, että se fiilis on, että mun isä teki vaan töitä. Mä aion olla oman lapseni kanssa. Se voisi olla tommoinen.
Mä muistelin siinä alussa näitä lapsuuden tarinoita, joissa mulla oli mielikuvitusperhe ja sitten tavallaan siinä oli se semmoinen jännite jatkuvasti – tämän niin kuin perheen huoltamisen ja semmoisen niin kuin leppoisan yhdessäolon, niin sitten toisaalta tämmöisen just niin kuin ympäristöä vastaan kamppailemisen ja uhkien patoamisen välillä. Että tota niin kuin, mä mietin sitä jotenkin, että tota, onko nykyajan perhe-elämä vähän semmoista, tämä on nyt ajatus, joka tulee ihan tästä niin kuin improvisoiden, että sitten niin kuin miehen voi olla, jos hänellä on jokin tämmöinen tarve päästä vähän niin kuin näyttämään enemmän fyysistä voimaa ja niin kuin käymään jotakin semmoista kamppailua, niin tota, sille voi olla vaikea löytää paikkaa tai semmoista niin kuin luontevaa tapaa, että missä niin kuin purkaa semmoista viettiä. Mitä sä ajattelet tästä?
Niin, mutta jokuhan siinä on, että kyllä mä saan siitä ihan hulluna kiksejä, kun riehuu niin kuin mun pihalla tuolla Pohjois-Suomessa. Että siinä on, ja mä oon aina naurannut semmoiselle voimannäytölle, mutta toisaalta ei siellä kukaan katsomassakaan mua, että se on semmoista voimannäyttöä. Mutta jotain kiksejä mä saan siitä ihan hulluna. Että mä oon esimerkiksi nyt 2 viikkoa sitten, kun oli Pohjois-Suomessa, niin siis aloin moottorisahalla riehuu, eli niin tekemään talven tiettyjä puuhommia, niin siis mä saan siitä jotain aivan sairasta kiksiä. Et se on vaan se, että yhtäkkiä mä käytän lihaksiani ja en mä tiedä. Siinä voi olla joku, mutta tuo on niin kuin mielenkiintoista, mitä sä oot löytänyt tämän, niin kuin, tämän suojelujutun ja tämän, niin mä muistan sen, että esimerkiksi mä en pysty, jos mulla on naisystävä, niin mä en pysty nukkuu hotellihuoneessa tai mun kotona, kun on parisänky, niin sillä puoliskolla, joka on kauempana luolan aukosta, eli ovesta, vaan mun pitää olla se ensimmäinen, kun vihollinen tulee tai joku, mikä lie tuleekaan, niin mä oon eka ja sitten on lapsi, tai siis puoliso ja sitten lapsi. Eli eka, mihin se törmää se joku, niin on minä ja mä suojelen mun perhettä. Että tommoseen mä joskus vaan repesin nauramaan, että ei tää voi olla, tää on ihan sairasta. Mut silti mä edelleenkään pysty, kun menen vaikka naisystävän kanssa hotelliin, niin hän kysyy, että kumman puolisko sä otat, että mulla on vastaus saman tien. Se on tavallaan luolan aukkoa lähempänä oleva paikka.
Joo, aivan vaikuttava esimerkki. Rupesin itsekin niin kuin miettimään tässä, että miten tota asiat on oikein niin kuin mennyt omalla kohdalla, mutta no, nykyisin tota makuuhuone on kyllä semmoinen, että siinä on 2 ovea ja niin kuin kumpikin on silleen, mä oot yhtä lähellä sillä lailla, että ei oikein voi ottaa sitä niin kuin, tuossa mielessä niin kuin selkeää puolustajan paikkaa, että on molempi pahempi. Mutta joo, mä vielä palaan vähän näihin kirjojen maailmaan, tai ei välttämättä kirjojen, vaan voidaan puhua myös muun tyyppisistä tarinoista, kertomuksista. Että tuleeko sulle mieleen jotakin semmoista storia, se voi olla missä tahansa formaatissa, jossa niin kuin isyyttä kuvattaisiin sun mielestä poikkeuksellisen hienolla tavalla – jokin tämmöinen tarina isyydestä, joka kaikkien sietäisi tuntea.
Täytyy sanoa, että ei tule mieleen. Ei tule mieleen. Pitääkin vaan pohtia, että onko meidän isäkuvat oikeasti, jos toihin joku miesjärjestö saisi tuommoiseen rahaa, että minkälainen isäkuva, että mun tulee heti niin kuin, että varmaan kirjoissa, tarinoissa, niin isä on juoppo, isä on väkivaltainen. Isä on aggressiivinen. Tuommoiset mieleyhtymät mulla tulee heti. Että aika jännää itse asiassa. Että pitäisi, olisi mahtava jollain miesjärjestöllä olisi varaa niin kuin tutkia, että onko yhtä lailla meidän mieskuva tai isäkuva ollut niin kuin täynnä tuommoista.
Ootko sä nähnyt semmoista leffaa kuin Captain Fantastic?
En todennäköisesti.
Se kuulostaa supersankarielokuvalta, mutta se ei niin kuin ainakaan konventionaalinen semmoinen ole, vaan se kertoo tämmöisestä niin kuin jännästä vähän niin kuin spartalaisuutta ja äärivasemmistoideologia yhdistelevästä isästä, joka kasvattaa niin kuin, oliko se nyt 6 lapsen katrastaan niin kuin metsässä Pohjois-Amerikassa ja tämmöinen hyvin yhteiskunnan ja systeemin vastainen kaveri. jolle on niin kuin tosi tärkeää, että hänen lapsistaan tulee niin kuin vahvoja ja itsenäisiä ja niin kuin myöskin sivistyneitä ja näin poispäin, että heidän ei tarvitse koskaan mennä siihen niin kuin läpimätään yhteiskuntaan mukaan. Ja ehkä he voivat jonain päivänä jopa kaataa sen tai olla mukana kaatamassa. Ja tämä oli mun mielestä semmoinen aika vaikuttava. Me katsottiin sen mun puolison kanssa. Hän tiesi sen ennestään. Ja se ei ole mikään hirveän vanha elokuva, 2016 tehty. Ja siinä oli just niin kuin, tavallaan tosi jännä tämmöinen niin kuin siis positiivinen, mutta ei kuitenkaan yhtään ikään kuin ongelmaton isäkuva. Et tavallaan siinäkin oli tietyt semmoiset vähän niin kuin pimeät puolensa tässä isähahmossa, mutta se ei ollut juoppo, se ei ollut niin kuin väkivaltainen lapsiaan kohtaan, se oli kyllä vaativa ja tämmöinen, mutta niin kuin siis hyvin kiinnostavia. Ehkä tämä voisi olla jotain niin kuin sen tyyppistä, mitä visioit, että et olisi semmoinen, ei siloteltu, mutta kuitenkin niin kuin enemmän positiivisen kautta kuin semmoisen niin kuin surkuttelu, että voi kun isät ovat hankalia tyyppejä ja niillä on mennyt kaikki solmuun.
Mutta jos ajatellaan samalla lailla, minkälaista isäkuvaa me toitotetaan, niin eikö pari vuotta sitten ollut elokuva Yösyöttö vai mikäli olikaan?
Joo, senkin
joka on siis, en ole nähnyt sitä, mutta asetelma ainakin julisteessa on se, että isä joutuu hoitaa vauvaa tai mies joutuu hoitaa vauvaa ja kaikki menee päin helvettiä. Niin en voi elokuvaa soimata, kun en ole nähnyt sitä, mutta tuli vaan mieleen, että
se on semmoinen, niin.
Niin, jos sä tiedät sisällöstä, niin kerro vaan.
Niin, se on semmoinen, nyt pitää tietysti vähän varoa spoilaamasta, eks vaan, mutta niin kun kuitenkin se käsittelee mun mielestä nähdäkseni sitä, että miten tavallaan niin kun isälle se ei ole niin kun oletusten mukaisesti hirveän luonteva asema olla niin kun yksinään niin kovasti vastuussa lapsesta, mutta se isä siinä elokuvassa ottaa kyllä hommansa hyvin tosissaan ja pyrkii sitten näyttämään, että kyllä niin kun minä riitan siihen, mihin äitikin riittäisi. Ja toki hirveän tarkasti en pystykään spoilaamaan, koska katsoin sitä elokuvaa ollessani kahdestaan kotona vauvan kanssa. Hän oli silloin niin kuin mitä puolen vuoden ikäinen, niin siinä nyt ei ihan hirveästi ehkä pystynyt pitkäjänteisesti keskittymään, kun täytyy sitä venkoilijaa siinä pitää sylissä ja aisoissa samalla, mutta tämmöinen kertomus se kuitenkin oli. Ei ollenkaan hullumpi näkökulma isyyteen mun mielestä. Ihan viimeiseksi mä voisin kysyä vielä tämmöisen niin kuin hyvin, tämä on jälleen laaja muotoilu, mutta tämä täytyy jälleen muotoilla näin, että miten sä, Joonas Berghäll, luonnehtisit hyvää isää? Millainen hahmo se on?
Kaksi ekaa sanaa tuli mieleen, huomioon ottava ja pehmeä, mutta nuo tuli vaan silleen fum. Mutta varmaan, että isä haluaa olla yhtä paljon lasten kanssa kuin äitikin ja myös viettää sitä aikaa. Mulla on myös tuttuja, jotka selkeästi perhe on ajautunut siihen, että äiti saa olla lasten kanssa enemmän kuin isä. Ja isä on pistetty vähän niin kuin tienaamaan perheelle rahaa. Ja se tilanne, jossa sitten isä onkin sanonut ihan suoraan, että ei, sinä painot nyt töihin äitinä ja minä jään tänne niin kuin lapsen kanssa. Ne on ollut hienoja semmoisia ystävähetkiä, jossa on ollut niin kuin, että wow, että sitä vanhemmuutta niin kuin jaetaan, että kummatkin on mahdollisimman 50-50 vanhempia. Saman katon alla asutaan, mutta että ei vaan aina pusketa sitten sitä isää töihin ja tienaamaan ja äitiä kotia, vaan jotenkin että kummatkin saisi olla vanhempia. Mutta huomioon ottava pehmeä, ja kyllä itse ainakin mulle on tärkeää se, että mun lapsuudessa niin kuin poikia hakattiin tiettyyn suuntaan, niin se, että pojat saa olla hyvin laidasta laitaan, että leikkiä kotista, jos haluttaa, ja poneilla, jos haluaa, tai millä ikinä, että se poikien muotti ei olisi liian ahdistava.
Tuleeko sulle mieleen vielä jotakin semmoista, mitä haluaisit sanoa isyyteen liittyen, mitä nämä kysymykset ja keskustelun avaukset ei tässä kattaneet?
No, kaksi asiaa tulee mieleen, ja toinen ei liity siihen isyyteen, eli haluan vielä tähän sanoa sulle, että kun sanoin naispareista, miespareista, yksinäisistä naisista, joilla oli mahdollisuus tulla vanhemmiksi, niin se on erittäin tärkeää, että he saavat tulla vanhemmiksi, mutta yhtään lohkoa ei saisi jättää ulkopuolelle. Ja sitten mitä isyyteen tulee, niin mun haluttaisiin tietää, että kun äitiyspakkausta käytiin läpi ja sille uutta nimeä, niin muutettiinko sitä koskaan vanhemmuuspakkaukseksi vai onko se edelleen äitiyspakkaus?
Muistaakseni on äitiyspakkaus. Nyt en mene vannomaan, mutta tämä on vahva muistikuvani.
Mä oon sun muistikuvan kanssa identisesti samaa mieltä, koska mä olisin todennäköisesti päivittänyt huutomerkeillä Facebookiin tai Instagramiin, että vihdoin ja viimein yksi linnake murrettiin, koska mun mielestä se on tärkeää, että silloin me aloitetaan jo vauvan syntymästä se vääränlainen painotus, että äitiyspakkaus, äiti on tärkeämpi kuin isä. Ja se ei saa niin olla. Onko se äitiyspakkaus myös, kun miespari tulee niin vanhemmiksi, niin onhan se aika jännä tilanne, että edelleen 2020 Suomessa meillä on tuommoinen niin kuin instanssi kuin äitiyspakkaus, ja sen tämä nime ei voi muuttaa. Mun mielestä se on se hetki, jolloin muutetaan nimi ja annetaan kummallekin yhtä vahva vanhemmuus niin isälle kuin äidille.
Näihin sanoihin on hyvä päättää tämänkertainen Isästudion jakso. Suuret kiitokset Joonas Berghäll keskustelusta.
Kiitos.
Ja palaamme sitten seuraavalla viikolla jälleen isyyden äärelle toisen vieraan kanssa. Pysykää kuulolla. Hei hei.
Puhe.